cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protosinđela doktora Kleope Stefanovića, nastojatelja manastira Vavedenja Presvete Bogorodice u Sremskim Karlovcima, profesora Karlovačke bogoslovije o svetoj liturgiji, koje je održao 5. oktobra 2017. godine u punoj sali parohijskog doma hrama Svetog Jovana Vladimira. Otac Kleopa je vrlo nadahnuto govorio o najznačajnijem bogosluženju i najvažnijem događaju u životu pravoslavnog hrišćanina, o svetoj liturgiji.
Prečasni oče Igore, draga braće i sestre, dragi verni narode grada Beograda, moje srce osjeća večeras izuzetnu radost što se svi zajedno nalazimo u jednoj prelepoj crkvi grada Beograda, koja je rasla na isti način kako sam ja rastao, budući da sam ovdje iz kraja. Isto tako kao što sam rastao i ja, rastao i ovaj sveti hram. I često sam prolazio ovim putem da vidim temelje, posle toga zidove ovog svetog hrama, kupole, krstove, i da se zajedno sa svim našim vernicima radujem jednom novom hramu gdje će se slaviti Bog. Čovjek je stvoren po slici i prilici Božjoj. Što znači da i ti i ja u sebi nosimo lik Božji. Samim tim Bog je nas obavezao, to jest dao nam je poslušanje da sačuvamo tu bogolikost. Samo saznanje da nas je Bog stvorio iz svoje prevelike ljubavi na nas stavlja ogroman zadatak. A to je kako da u sebi sačuvamo onaj divan božanski dar koji je Bog nama podario. Jer život, draga braće i sestre, je najuzvišeniji dar koji je Bog dao čovjeku. Kako je divno kada se ujutru probudimo i probude nas prvi zraci sunca. Kako je lepo pogledati u vedro nebo i radovati se divnom cvrkutu ptica. Kako je lepo izaći i vidjeti pred sobom brata čovjeka koji također u sebi nosi lik Božji. I šta nam to sve govori? Da po Bogu smo svi mi braće i sestre, da pod nebom ima dovoljno mjesta za svakoga od nas, bez razlike ko kakvu kožu imao, ko kojoj naciji pripadao, svako je pozvan da u sebi sačuva bogolikost. I ako mi na tla stavimo naše živote, i moj i tvoj, mi ćemo vidjeti da čitav naš život od samoga početka pa sve do kraja treba da bude jedna divna služba, jedna služba svome tvorcu. Jer kad čovjek raširi ruke, vjerovatno ste vidjeli, kada se uspravi i raširi ruke, šta vidimo? Vidimo znak časnoga krsta. A šta je krst? Krst je simbol najveće i najuzvišenije ljubavi koje je Bog pokazao čoveku. Zašto? Zato što je dao svoga sina, Gospoda našega Isusa Hrista, da on svojim krstnim stradanjem otkupi sve nas od greha i od smrti. I taj dolazak Gospoda našega Isusa Hrista također je bio nas radi, kao što čitamo u ispovedanju vere, koji se nas radi ovaplotio, koji radi nas bio raspet. I sve to gde piše i gde se spominje nas radi, svima nama stavlja za zadatak kako ćemo mi, pravoslavni hrišćani, da se odužimo tome Bogu za sva njegova dobročinstva koja nam je dao. I, kao što sam rekao, naš život treba da bude jedna služba. Na koji način naša služba počinje? Pa upravo počinje rođenjem. Prvo telesnim, a onda počinje rođenjem duhovnim. Ko se rodi vodom i duhom. To je sveto krštenje. Kada mi u stvari na sebe primamo krst gospodnji. I onda počinje naš krsni, krstovaskrsni put prema Carstvu Nebeskom. Znači, na krštenju svako od nas dobija jedan poseban zadatak, jedno posebno poslušanje, a to je posebna čast da svi mi budemo pravoslavni hrišćani. Od toga momenta sve ono dobro što učinimo zove se vrlina, a sve ono loše što učinimo zove se greh. I kao pravoslavni hrišćani onda počinjemo da budemo sabiratelji vrlina. Zašto treba da sabiramo vrline, to jest dobra dela? Pa upravo zbog toga što je to Bogu milo, što Bog to traži od nas. Traži da mu služimo i da činimo dobra dela. To je Bog odmah rekao u svojim svetim zapovestima. Prvo u onih 10 svojih zapovesti, a potom na neki način tih svojih 10 zapovesti, on je krunisao onim dvema zapovestima koje već znamo, a to su ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom i ljubi bližnjega svoga kao i sebe samoga. Tako da prva zapovest gospodnja koju moramo čuvati da bismo bili u istinu Božiji jeste da u sebi nosimo žar Hristove ljubavi i da taj žar prenosimo s jednoga na drugog. E sada, često puta dolazimo u hramove Božije i vidimo da u liturgijskom programu naših svetih crkava je sveta liturgija. Možda mnogi od nas još uvijek ne shvataju veličinu te svete tajne. Sad se pitamo šta u stvari znači sveta liturgija. Vjerovatno ste se pitali šta to znači liturgija. Liturgija na grčkom jeziku znači zajedničko delo. Šta Hristos kaže? Gde su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, onda sam i ja sa njima. A šta je u stvari liturgija? Liturgija je snaga koja pokreće ovu zemlju. Liturgija je snaga koja je centar, treba da bude centar naših života. Liturgija je vreme bez vremena, to jest liturgija je momenat koji se ogleda u večnosti. I zato svako od nas treba da hita k svetoj liturgiji. Kada se služi sveta liturgija, ne sme da bude ništa od toga preče. Jer na svetoj liturgiji je prisutan sam Gospod Isus Hristos. Na svetoj liturgiji su prisutni svi njegovi sveti. Na svetoj liturgiji je sabrana crkva Božija i to znači da svi mi koji smo kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista treba da budemo prisutni kada počinje vozglas blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Srce svete liturgije je Sveta Evharistija. Sveta Evharistija opet se nalazi u grčkoj reči Evharisto, što znači blagodarenje, što znači da centar svete liturgije jeste upravo blagodarenje naroda Božijeg Bogu za sve što nam je dao na ovoj zemlji, od našega rođenja pa sve do večnosti. Ali u prvom redu sveta liturgija je blagodarenje Bogu što je poslao svoga Sina i što je učinio za nas velike i čudesne stvari. Što se rodio, što je živeo među nama grešnim ljudima, što se krstio u reci Jordanu, što je propovedao, i naša velika zahvala Gospodu što je dao svoj život za nas, što je prolio svoju krv, što je vaskrsao da bi meni i tebi otvorio vrata večnoga života i da bi zajedno sa njim mi gledali lice nebeskoga Oca u slavi Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha. Na svetu liturgiju prinosimo hleb i vino. Dve najosnovnije namirnice koje bi svaka kuća trebala imati. Ali ti hleb i vino Duhom Svetim postaju istinsko telo, istinska krv Gospoda našega Isusa Hrista. Kada se obavlja ta velika tajna koja ni anđelima nije dostupna, to jest koja ni anđelima nije data, nego je data nama ljudima, gdje smo mi, draga braće i sestre? Gdje mi bivamo kada zvono oglašava početak svete liturgije? Zašto pasivno učestvujemo u svetoj liturgiji? Zbog čega smo hladni prema njoj? Ako živi Bog dolazi i prebiva među nama i dolazi nas radi i našega radi spasenja. Svetu liturgiju bismo jedno mogli rečju nazvati, to je život sveta. Ali u isto vreme sveta liturgija trebala bi da bude život i moj i tvoj i svačiji. Sveta liturgija bi trebala da bude temelj naših porodica, temelj naših života, temelj snažnih odluka i crkvenih i političkih i porodičnih i ličnih. Sveta liturgija bi trebala da postane uzor i ikona u koju ćemo svakodnevno gledati. Sveta liturgija bi trebala da postane izvor naše snage iz koje ćemo svakoga dana i svakoga minuta i svakoga časa crpeti izvor i snagu za naš život. Jer onaj koji živi svetom liturgijom osjetit će da ima posebnu snagu, a to je snaga koju Bog daruje svakome čoveku. Često puta u crkvi pevamo: okusite i vidite kako je dobar Gospod. Jer na svetoj liturgiji sam Bog nam se daruje da budeš pričasnik. Biti pričasnik ne znači određivati samom sebi kad ćeš ti da se približiš Gospodu, nego biti pričasnik znači biti onaj koji će hitati u zagrljaj svome Gospodu. Kaže Hristos: ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. I upravo ako si grešnik, ako si grešio i ako smo grešili, Naš prvi zadatak jeste da hitamo u naručje ocu, kao što je učinio bludni sin. I vidimo milosrdnog oca koji hita u zagrljaj onome bludnome sinu, koji mu daruje tele ubojeno, koji mu daruje prste na ruku. Pa ako jedan milosrdni otac to čini svome bludnome sinu, koliko li Hristos koji je za nas dao svoj život, koliki će oproštaj dati svima nama, ma koji greh učinili. Stoga, draga braćo i sestre, često puta čujemo, ako je neko učinio neki greh, onda se što više trude veliki duhovnici da ih udalje od Gospoda, da ih udalje od pričešća, da stvore bauk od Gospoda. A ko će nam oprostiti grehe ako ne Gospod? Ko će nas primiti u svoje naručje ako ne Gospod? Ko će nam dati oproštaj svih naših grehova ako ne Gospod? I kome ćemo hitati ako ne Gospodu i svetoj liturgiji? Jer sveta liturgija je život celoga sveta. Kada počinjemo svetu liturgiju, sveštenik vozglašava blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. To je ono carstvo za koga smo se krstili. To je ono carstvo u koga se nadamo i koje želimo svi da stignemo. To je ono carstvo za koje živimo. To je ono carstvo za koje trpimo. To je ono carstvo koje ispovedamo. To je ono carstvo zbog koga suze prolivamo često, pa i krv sopstvenu. I pitamo se koliko puta kažemo blagosloveno carstvo, a naroda vernoga nema. Gdje je naš narod? Kada kažemo blagosloveno carstvo, često puta narod ima preče izgovore. Ili je serija na televiziji, ili su neke druge sporedne stvari. Ti, Gospode, čekaj me dok ja obavim sve svoje, pa onda ću prići k tebi. Možda ovo veče u kome snažno molim Gospoda da to blagosloveno carstvo snažno odjekuje ne samo u našim mislima, nego i našim srcima, nego i našim životima. Jer to carstvo je izvor mira, to carstvo je izvor ljubavi, to carstvo je izvor praštanja. I kad dođeš na svetu liturgiju, znaj da si sa sobom poneo čitav svet. Jer u svetoj liturgiji spominjemo ceo svet. Evo, uzet ćemo samo prvu jekteniju. Zašto se molimo? Molimo se za mir svega sveta. Što znači da ako si na liturgiji, neće ti pasti na pamet da se svađaš. Molimo se za sjedinjenje sveti Božjih crkava. To znači da nećeš ulaziti u raskol i da nećeš se protiviti svojoj crkvi svetoj. Molimo se za našega najsvetijega patrijarha, jer to je odgovorno poslušanje koje Bog daje čovjeku. Molimo se za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih, za vremena mirna. Evo, vidjeli ste kakvu smo žegu imali prošloga leta. Ko će se moliti za nas ako mi imamo preče stvari? Ko će doneti mir na ovaj svet ako mi sedimo skrštenih ruku? Ko će nam održati naše svetinje ako mi budemo mlaki i mlitavi? Ko će održati plame naših predaka ako mi budemo imali neka druga posla koja će nas odvlačiti od Gospoda? A kad dođemo na svetu liturgiju, onda u istinu sa sobom nosimo ceo svet i molimo se za ceo svet. Posle prve jektenije, kada smo se pomolili za sve, onda mirno možemo uzviknuti: blagoslovi dušo moja Gospoda i sve što je u meni, sveto ime njegovo, blagosloven jesi Gospode. Što znači da u tebi, Bože, sve je moguće. Što znači da u tebi je izvor svakoga dobra. Što znači da bez tebe ja ništa mogu, ne mogu postići, iako se ja nadam u svoje slabosti, ali slab sam i bez tebe apsolutno ništa ne mogu postići. Onda nas sveta liturgija vodi putem blaženstava. Blaženi su siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi su koji plaču jer će se utešiti. Blaženi su krotki jer će naslediti zemlju. Blaženi su gladni i žedni pravde jer će se nasititi. Blaženi su čisti srcem jer će Boga vidjeti. Evo nas sveta crkva, to jest Gospod, poziva kroz svoja blaženstva na predivne vrline da budemo čista srca, da budemo krotki, da budemo smireni, da budemo gladni i žedni pravde i da ustrajemo u svim tim svojim potražnjama, jer Gospod nam daje obećanje da ukoliko sve ovo tražimo što se spominje u svetim blaženstvima, da ćemo dobiti, ali da za sve to treba da imamo vere, da imamo nade i da imamo ljubavi. I sveta liturgija nas vodi sve do onoga divnoga momenta kada ćemo pevati herovimsku pesmu. Mi koji herovime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici trisvetu pesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Postoji li životna briga koju na svoje breme ne može uzeti Gospod? Postoji li čovjek koji može biti ravnodušan prema toj pesmi? Jer tada toga momenta smo pozvani da izobražavamo herovime. Ko su herovimi? To je četa anđela koja slave svojom lepotom, slave svoga Gospoda. I koji svojim krilima zaklanjaju svoja lica, jer ne mogu da vide toliko veliku slavu njegovu. A mi, draga braće i sestre, koliko je među nama koji psuju tu svetinju? Koliko je među nama oni koji osuđuju, koji klevetaju? Koliko je među nama onih koji razapinju ponovo Hrista? A Hristos nas kroz svetu liturgiju poziva da izobražavamo herovime da bismo primili cara slave. Jer kao oni koji će primiti cara slave anđelskim silama nevidljivo praćenog, aliluja, aliluja, aliluja. Upravo je važno, upravo zbog veličine ovih reči, da nekada ove divne liturgijske pesme budu prevedene na srpski jezik. I pored toga što ima svoje bogatstvo, svoje neprocjenjivo bogatstvo i svoju veličinu crkvenoslovenski jezik, ali upravo zbog toga da bi narod shvatio koliko mu je milost i koliko mu je blagodat Bog dao, upravo je dobro da se nekada to prevede i na crkvenoslovenski jezik, da bi mi makar koliko toliko uspeli da shvatimo kolika nam se velika tajna daje i na koliko veliku tajnu smo svi mi pozvani. I sve ovo, draga braće i sestre, se kruniše onim slavnim momentom, a to je moment kada ćemo primiti Hrista Bogočoveka. Sveštenik izlazi na dveri sa putirom i kaže: sa strahom Božim i sa verom i ljubavlju pristupite. Koliko je tužan sveštenik kada niko ne priđe. Koliko je tužan Hristos kada mu se niko ne približi. Koliko nema smisla onda kada sveštenik se vraća sa putirom, jer svi oni koji su na primite jedite rekli amin, da Gospode prihvatamo, na neki način su svojim postupkom okrenuli Hristu leđa. Da svi oni koji su na one divne reči uzmite i pijte iz ovoga svi, ovaj krv moja novoga zaveta koje se za vas proliva iz oproštaj vaših grehova, naš narod pametuje, okreće leđa: hvala ti Hriste drugi put. Ovog puta neću. Pa kada budem bila spremna, Hriste, ja ću odrediti kad ćeš ti da dođeš k meni. Sada si tu prisutan, sada ti pevam, sada ti malo lažem, jer sam rekla amin ili rekao amin, a sada okrećem leđa, kada kaže sveštenik pristupite, niko ne pristupa i sveštenik se sa putirom vraća u oltar. O velike lituge Hristove. Dolazi među nas, daje se za nas, traži nas, želi da uzme naše breme da nam bude lakše, želi da uzme naše brige, želi da uzme naše teškoće, želi da olakša naša srca i naše živote, a mi u tome momentu kažemo hvala ti Hriste neka drugi put. Koji li duhovnik može da odvoji čoveka od Hrista? Koji duhovnik može da kaže nemoj da pristupiš Hristu ako te on čeka i ako on želi da budeš njegov i da zauvek živimo večno? U molitvi posle pričešća te kaže evo dotaće se usana naših i uzet će sva bezakonja naša i greke naše očistit će. Upravo tu se ispunjavaju gledajne reči Hrista Bogočoveka koji kaže ne trebaju zdravi lekara nego bolesni. A ko danas, draga braćo i sestre, je zdrav? Ko može za sebe danas da kaže da je bezgrešan? Ko može za sebe danas da kaže da nema problema? Ko može za sebe da kaže da nema u njegovom životu nepravde i klevete i svega? Pa svi mi možemo večeras da kažemo da svega od toga imamo. I odakle ćemo da crpimo snagu, draga braće i sestre, ako ne od Hrista Bogočoveka i od svete liturgije? Stoga kad čujemo da se sveta liturgija vrši, nemojte ništa da nam bude preče. I zbog jednoga momenta često puta izgubimo nekog dragog, onda plačemo, izgubimo nadu, ropćemo na Boga. Onda kažemo zašto ja, zašto ti, zašto mi. Onda smo nezadovoljni. A na svetoj liturgiji se molimo i za one koji su pokojni. Pravoslavna crkva je fenomen da i oni koji su usnuli kroz našu molitvu, kroz svetu liturgiju, kroz crkvene molitve i parastose i pomene, da oni budu među nas, među nama. Zar nije to predivno, draga braćo i sestre? Zar nismo svesni šta nam je u stvari Bog dao, kakav život? Ali problem je staviti sve ovo što smo večeras rekli u srce i sprovesti u svoj svakodnevni život. Mi možemo držati tribine, možemo pisati knjige, možemo snimati emisije, ali džaba nam, draga braćo i sestre, ako vatra stoji pored nas, a mi se ne ogremo, ako izvor teče pored nas, a mi ne okusimo vode žive. Avaj nama onda, kada budemo stali na strašni sud Gospodnji, jer svakodnevno Gospod nam se daje, a mi često puta njemu okrećemo leđa. Mnogi kažu da zavisi od ispovesti. Tačno je to. Jer ispovest je jedna velika sveta tajna. Ali sveta tajna koja treba da postane na neki način izvor, to je svakodnevnica našega života. Zbog čega u stvari mi imamo često puta nedoumice i probleme? Kada se pričestiti, zbog čega i kako? Pa često puta se pišu knjige. Kao što lekar ne može da da dijagnozu, jednu opštu dijagnozu za sve bolesnike, tako jedan duhovnik ne može da da opštu dijagnozu za sve vernike. Koji je izlaz u ovom našem smutnom vremenu kroz koje prolazimo? Izlaz je naći dobroga duhovnika kod koga ćemo se ispovedati i kome ćemo moći imati poverenja da kažemo sve svoje grehe. Ja sam, prvo što sam učinio kad sam dobio manastir na upravu, prvo što sam uradio to je ukinuo sam ispovest pre pričešća. Zato što u tome ja lično ne vidim ništa dobro. To može da ima dve strane. Prva strana je manipulacija grecima, to jest izbjegavanje da se suočiš sa svojim grecima, a druga strana je paušalno izgovaranje svojih grehova i neprekidna žurba zato što će uskoro početi sveto pričešće. Nas je dvojica, hvala Bogu, jedan divan sveštenik, jedan česni sveštenik i ja u našem manastiru, i tokom čitave sedmice smo posle večernjeg bogosluženja na raspolaganju. Svako može doći. Sat vremena, sat vremena. Dva sata, dva sata. Tri sata, tri sata. Ali kad dođe vreme pričešća, da svako, i mi sveštenici, i naš narod, da imamo vremena da se pripremimo za taj sveti trenutak. Primiti Hrista nije mala stvar. Primiti Hrista je primiti Boga u nas. I što znači da treba da se pripremimo molitveno, jer Gospod dolazi u naše srce. I kada primimo sveto pričešće, treba strogo da vodimo računa da tu blagodat i taj dar ne rasipamo. Često puta naši vernici prime sveto pričešće, pa posle toga ili odu u kafić, ili odu u prodavnicu, ili tračaraju pred crkvom, i na neki način ta blagodat se izgubi. Ne da se izgubi, blagodat uvek ostaje na čoveku, nego čovek izgubi svest šta je primio. Prebukira se nekim problemima. Šta ste kuvali danas, šta je ovo, šta je ono, ja tebi jedan problem, ti meni tri, ja tebi četiri, pet. Često puta i zaboravimo da zablagodarimo Gospod. Da kleknemo na svoja kolena, da kažemo blagodarim ti Hriste, što si mene najmanjeg i najneznatnijeg i najgrešnijeg udostojio da primim svetlost. Da ja pun mraka i pun greha primim tebe koji ćeš osvetliti moj život, koji ćeš mi dati snage da živim ja u tebi i ti u meni, Gospode. O predivne zajednice Boga i čoveka. Mnogi smatraju da je to neka formalnost, da se otpusti sedam dana pa idemo na pričešće, pa posle toga ćemo udri brigu na veselje. To je teško, svetogrđe, draga braće i sestre. Zašto se molimo Gospodu nam pričešće ne bude na sud ili na osudu, nego na iseljenje duše i tela? Upravo zbog toga što sveto pričešće je lek besmrtnosti. I zato ga trebamo primiti sa strahom i sa trepetom i nositi ga kao najveći i najdragoceniji dar koji nam je Bog dao. Okusite i vidite, jer je blag Gospod, blago čoveku koji se uzda u njega. Kada bismo živjeli svetom liturgijom, draga braće i sestre, i kada bismo shvatili veličinu svete liturgije, ova zemlja bi bila mnogo, mnogo drugačija. U stvari, kada bismo shvatili pouku svetog evanđelja, naši životi bi bili sasvim drugačiji. A naši srpski domovi, draga braće i sestre, su bez svetoga pisma, bez reči Božije. Naši domovi, draga braće i sestre, su, mnogi su bez svetih ikona. Naša usta su puna kletvi, puna osude. Pogledajte samo kada upalite televizor ili kada izađete na internet, sve sama mržnja, sve same klevete, sve same mnoge lažne optužbe na crkvu i na sve nas. Zašto? Zar mi ne možemo svak na svoj način da radimo svoj posao i da se okrenemo Hristu Bogočoveku? Zar mi ne treba da čitamo Sveto pismo i da iz njega crpimo svoju radost? Jer svaki dan, svaki čovjek koji svakodnevno pročita jedan pasus Svetoga pisma, pronaći će odgovor za svoje mnoge nedoumice. Vidimo muslimane koji naizust znaju Kur'an. A zašto pravoslavni hrišćani na neki način ne žele da čitaju Sveto pismo? Preće čitati starca Tadeja, starca Porfirija, starca Kleopu, starca ovog, starca onog. Niko ne kaže da ne treba ih čitati. A i ti svi divni starci su imali izvor upravo u reči Božjoj, u Svetome pismu. Prvi deo Svete liturgije, znate kako se zove? Zove se služba reči. Zašto? Zato što u prvom delu Svete liturgije imamo dva biblijska čitanja. Prvo čitanje je iz apostola i dela apostolskih, a drugo čitanje je iz Svetoga Evanđelja. I mnogi sveti oci taj prvi deo nazivaju pričešću rečju. Gospode, reci reči, ozdravit će duša moja. Onda možete da zamislite koliku snagu ima reč Božja. Koliku snagu ima Sveto pismo, Sveto Evanđelje. Pa zašto se ne osnažimo na početku svakoga dana, pre nego što vidimo namrgođenu šefovicu, da prvo se osnažimo rečju Božjom. Da pre nego što popijemo kafu sa svojim koleginicama koje možda i nisu pobožne, da se prvo mi naoružamo rečju Božjom. Da uzmemo anaforu, da uzmemo kap svete vodice, da se osvetimo. A u prvom redu da se osvetimo rečju Božjom ako ne idemo na svetu liturgiju, ako moramo na posao. Upravo to je ona snaga, jer kada je sveta tajna i osvećenja, kada ono na kraju, verovatno ste prisustvovali, kada na kraju sveštenik stavlja evanđelje na glavu vernika, kaže: ne stavljam svoju grešnu ruku, nego stavljam tvoju snažnu i moćnu ruku koja se nalazi u ovom svetom evanđelju. Što znači da Hristos kroz svete evanđelje iseljuje isto onako kao što je iseljivao i Kapernaumu. I svuda gdje se spominje o svetome pismu, kaže: Gospode, reci reč, samo reci reč i ozdravit će sluga moj. A mi tu reč imamo. Ta reč postoji, ona je među nama. Ali teško Srbinu da je otvori. Preće da gleda farmu, preće da gleda zadrugu, preće da mu budu zanimljivi neki tako likovi koji su puni mržnje, nažalost, puni ružnih reči, puni psovke, umjesto da sedne u krajičak svoje sobe, u svoj kutak, da otvori Sveto pismo i da pročita jednu glavu. Sveto pismo, nikada ne možemo reći: ja sam pročitao Sveto pismo, kao što mnogi kažu. Ja sam veliki vernik, pročitao sam Sveto pismo. To su foskule, jako ružni izgovori koje često puta čujemo: ja sam veliki vernik. Šta to znači ja sam veliki vernik? Vernik je vernik. Verujem, Gospode, pomozi mome neveru. Ja, makoliko bio veliki vernik, makoliko bio vernik, to nikad neće biti dovoljno. Jer, Gospode, moja duša žeta, žeta Boga živoga. Kada ću doći nastaniti se u gori Gospodnje, kaže psalmopeva Zavira. Što znači da nikada nismo završili. Uvek se borimo. Naša trka nikada nije završena, jer uvek trčimo. Trčimo ka Carstvu Nebeskom. Sabiramo vrline, da bismo jednoga dana ugledali lice Božije. E to je smisao naše vere. To je smisao sviju nas. To je ona snaga koja bi trebala da bude snaga ne samo moja i tvoja, nego snaga ovoga naroda celoga. Da se svi mi inspirišemo u onome što traje. Kada pitamo za neki proizvod, tako, posebno žene znaju, Uvek će tražiti neki proizvod da kupe koji je sa tradicijom, koji ima dugačku tradiciju, koji ima kvalitet. Pa zar crkva kroz 2000 godina nije dokazala da je velika istina? I progonjena, i rušena, i ubijani proroci, i apostoli, i sveštenici, i svi ubijani, i opet crkva Božja, krst, sija i nad Srbijom, i nad pravoslavljem, i nad Kosovom. Znate šta je bilo sve na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, u Dalmaciji, svuda. I opet krst sija. Opet se slavi Vaskrs, opet se slavi Božić, opet se slavi krsna slava. Da je postala neka veća sila, možda je nešto to mogla da utuši, ali nije. Božja sila je najjača. I upravo kroz vekove nam crkva i Hristos govore, ja sam put, istina i život. Ne tražite drugi put, istinu i život, jer sve je prolazno, braći i sestri. Sve je kvarljiva roba. Sam čovjek je kvarljiv. Znate dobro. Šta sam ja? Kako pevam u pesmi na sahrani? Ja sam prah i pepeo. Što bi se reklo u našem narodu, danas jesam, sutra nisam. Ali taj duh, ta vera, taj moj identitet u Hristu ostaje večno. Zašto pevamo na kraju sahrane? Vječna ja pamjam. Često puta naš narod neće ni da sasluša to vječna ja pamjam. Odmah gleda kako će da razdeli žito, kako će da raskida onu pogaču i tako dalje. Prosto se desi jedno veoma neprijatno stanje. Ma stani čoveče, pevaj vječna ja pamjam. Jer pevaš vječna je pamet. Zašto? Jer to je upućeno nama, draga braće i sestre. Dokle se mi budemo molili za naše pokojne, dokle će oni biti živi. Dokle ti pokojni budu u sećanju Gospodnjem, a bit će, jesu, dotle će oni biti živi. Stoga je veoma važno da se pokojni pominju na svetoj proskomidiji i na svetoj liturgiji. Veoma važno, kada se neko upokoji, normalno je da čovjek plače i normalno je da tuguje. Zato što ta ličnost je na zemlji neponovljiva. Ja neću moći ponovo, naravno, do carstva Božjeg, neću moći da vidim svoju majku. Ali šta mogu da učinim? Pa ja uvek imam pored sebe, svaki put kada je pomenem u svojim molitvama u proskomidi, svaki put kad je pomenem na velikom hodu, ja znam da je ona tu pored mene. Ja osjetim to. Ja to znam. Probajte da se molite, draga braće i sestre. Probajte da svako kod svojih kuća, kada ste sami ili osamite se, kleknite na svoja kolena. Uzmite pred sebe ikonu Bogorodice. Počnite da se molite. I onda kad se budete molili, onda ćete shvatiti da je vaš život postaje drugačiji. Da ćete steći jedan poseban mir. Kod nas u manastiru se nalaze mošti svetog oca Nektarija. Sveti otac Nektarije, kao što znate, je svetac, svetitelj, koji isceljuje mnoge bolesti. Naravno, sveti Nektarije isceljuje bolesti, ali isceljuje svi svetitelji. Kao što isceljuje presveta Bogorodica, naravno, i sam Gospod Isus Hristos. Neku svoju misiju i misiju svoga manastira sam na poseban način ovako usresredio. Znate, svaki čovjek kada počinje jedno poslušanje, on sebi zada jednu misiju. Ja sam svoju misiju usresredio posebno onima koji su bolesni. I Bog i sveti Nektar je često puta zaista u naš manastir dovedu ljude koji boluju. I da znate samo da čovjek koji veruje, da čovjek koji ima čovjek koji veruje ima nade i ljubavi i na mnogo drugačiji način podnosi svoju bolest. Jer 90% izlečenja jeste upravo potiče iz našega srca. Kao što 90% naših bolesti potiče iz naših stresova, iz naših briga, iz naših života, to jest potiče iz naše nezahvalnosti prema Bogu, jer nikada nismo zadovoljni. I onda Bog nam pošalje bolesti da u stvari vidimo šta je u stvari cena života. I video sam ljude koji su imali jako teške dijagnoze, ali su koji su uz pomoć vere, uz pomoć molitve, uz pomoć svetoga pričešća došli i do samoga izlečenja. I često puta u svojim propovedima i kažem ovako, da naš zadatak svi u nas jeste da se molimo za one koji su bolesni. Dok mi hodamo ulicama, neko boluje, neko umire, neko je gladan, neko je žedan. I naš život hrišćanski treba da bude posvećen upravo tome. Upravo tome, draga braćo i sestre. Često puta mi zalutamo nekako u nekim stvarima koje su sasvim nebitne i sasvim sporedne. I onda oko toga pravimo problem. A dok mi pravimo probleme, dok se svađamo, inatimo, mnogi odu i neke raskolničke zajednice, upravo Hristos nas zove kroz one koji boluju i koji su bolesni. Pre pola mjeseca proveo sam 7 sati na urgentnom centru sa svojim ocem i vjerujte mi da blagodarim Bogu za sve, ali blagodarim Bogu posebno što me odveo na to mjesto. Za tih 7 sati svašta sam vidio. Verovali ili ne, mnoge teške slučajeve. I onda sam rekao sebi da još više moramo se moliti za one koji boluju po bolnicama i kod svojih domova, a i ne samo one koji boluju, nego i za one koji ih leče. Jer samo treba vidjeti ono što sam ja eto za tih 7 sati video. A mnogi ljudi gledaju to po 30 godina, po 20 godina, čitav svoj radni vek. Lako je osuditi lekara, a ne znamo koliki je njegov krst. Lako je osuditi sveštenika, a ne znamo koliko je težak također njegov krst. I zato kažem, pre nego što osudimo, treba da kleknemo na svoje kolena i da se molimo, jer opet i opet kažem, čovjeka svako vidi kad greši, a niko ne vidi kad se kaje. Hvala vam puno.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protosinđela doktora Kleope Stefanovića, nastojatelja manastira Vavedenja Presvete Bogorodice u Sremskim Karlovcima, profesora Karlovačke bogoslovije o svetoj liturgiji, koje je održao 5. oktobra 2017. godine u punoj sali parohijskog doma hrama Svetog Jovana Vladimira. Na tonskom zapisu emisije blagodarimo radiju Slovo ljubve. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.